Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantinė. Viename iš pagrindinių teisės aktų civilinėme kodekse yra numatyta, jog tėvai turi teisę ir pareigą rūpintis savo vaikų sveikata. Tėvai taip pat turi teisę pasirinkti, skiepyti vaikus ar neskiepyti, nes skiepai nėra privalomi ir taip yra Lietuvoje jau daugiau nei 20 metus. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis skiepijimo apimtimi, kurią pasiekus galima valdyti užkrečiamasias ligas, laikoma, kai paskiepijama ne mažiau kaip 90-95% vaikų. Lietuvoje iki 2009 metų buvo pasiektos pakankamai didelės skiepijimo apimtis – 92-99% paskiepytų įvairiose amžiaus grupėse. O po 2009 metų pastebimas visų skiepijimo apimčių mažėjimas – kai kurių skiepų netiki 93%. Teigiama, kad viena iš pagrindinių skiepijimo apimčių mažėjimo priežasčių – negatyvaus visuomenės požiūrio į skiepijimų stiprėjimas. Tad ar siekis išlaikyti Lietuvos kaip laisvos nuo poliomielito sukėlėjo šalies statusą ir išnaikinti tymus bei raudoniukę gali būti įgyvendinamas ministro sprendimu į vaikų darželius priimti tik skiepytus vaikus? Ar skiepijimo kriterijus gali būti taikomas kaip pagrindinis ribojant ugdymo paslaugų teikimą? Ar tai nėra lengvesnis kelias netiesiogiai, kai kuriuos skiepus padaryti privalomais? Ar tokie sprendimai paskatins tėvus keisti nuomonę palankumo skiepijimui linkme? Apie tai šiandien diskutuosime su laidos viešniomis. Vilniaus studijoje visuomenės sveikatos specialistė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto visuomenės sveikatos instituto medicinos etikos dėstytoja Irena Paukštytė, Kauno studijoje gydytoja pediatrė, 7 vaikų mama Jolita Pukelinė. Kalbant apie iki mokyklinį ūkdymą, tai analizavau, kokie yra teisės aktai, tai reglamentuojantis. Švietimo įstatyme numatyta, kad iki mokyklinis ūkdymas vyksta šeimoje. Tai aišku, pats natūraliausias būdas ir tėvų ar globėjų pageidavimų jisai gali vykti pagal iki mokyklinio ūkdymo programą. Ir tėvai tą savo pageidavimą išreiškia teikdami prašymus gauti vietą iki mokyklinio ūkdymo įstaigoje. Ir dažniausiai, kodėl teikia tėvai tuos prašymus vesti vaikus, kodėl nori į iki mokyklinio ugdymo įstaigas, o ne ugdo šeimose, tai iš tikrųjų yra tas tėvų noras, siekis ar net poreikis dėl išgyvenimo, tai būtent poreikis grįžti į darbą, poreikis dirbti. Ir svarstydami apie tą iki mokyklinį ugdymą, matom, kad dar iki sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl higienos normos pakeitimo tėvų tarpe netrūko įtampos, nes vietų vaikų ugdymo, iki mokyklinio ugdymo įstaigose iš tiesų trūksta ir ypač turbūt ta situacija aštri didžiuosiuose miestuose. Ir štai dabar, tai toks svarbus dalykas tėvams, šeimos ir darbo įsipareigojimų suderinimas ir atrodo jau ir taip sudėtingai sprendžiamas ir štai dar šiek tiek žibalo į ugnį. Dar tas ministro įsakymas dėl higienos normos pakeitimo. Ir norėčiau paklausti, gerbimą Ireną, kaip jūs vertinat būtent tą ministro įsakymą, galėtumėt gal šiek tiek ir pakomentuoti, ką jisai nustato?
Tai iš tiesų Lietuvoje pagal privalomų skiepimų kalendorių, numatytas yra toks, iš tiesų tai yra rekomenduojami skiepai, yra numatyta nuo 11 lygų ir žmonės galėdavo pasirinkti tėvai, ar jie skiepija, sutinka skiepyti vaikus, ar jie gali atsisakyti. Ir dabar tas ministro pataisimas, 94 punkto papildymas, kad į iki mokyklinio ugdymo įstaigas bus priimami vaikai, kurių vaiko sveikatos pažymėjime bus pažymėta, kad tai jie yra paskiepyti nuo poliomielito, tymų ir raudonukės, o kiti vaikai jie nebus priimami. Na, tai yra turi būti įrašas. Tai savotiškai, kaip jūs sakėte, iš tiesų galbūt palengvina atranką į darželį, kad tos eilės sumažės ir priims vaikus tik tuos paskiepytus, bet iš kitos pusės čia, sakyčiau, tokia šiek tiek diskriminuojanti nuostata tų tėvų, kurie turi kitus įsitikinimus, kurie kitaip auklėja ir rūpinasi savo vaikų sveikata, kad jiem nepaliekama jokios kitos alternatyvos, o kągi daryti tiems, kurie yra neskiepyti ir kur leisti tuos vaikus. Nes jeigu bendruomenės, kurios susikuria privačius darželius, praktiškai šita higienos norma 75, dėl iki mokyklinio ugdymų įstaigų bendrųjų reikalavimų, jinai galioja tiek valstybinėms, tiek privačioms iki mokyklinio ugdymo įstaigoms. Tai va, jokios kitos alternatyvos lik ir nelieka. Taip kad, manyčiau, šiek tiek kategoriškai toks imperatyvas, šiuo atveju, galima sakyti, paternalistiškai buvo priimtas visuomenės sveikatos požiūriu, būtent dėl priėmimo į darželius.
Ir vienos aktyviausiai kalbėjusių šią temą, tai yra aktyvių mamų sambūrio atstovės, ir jos kreipėsi į ministrą ir būtent prašydamos išmintingo sprendimo derinant visuomenės poreikius su tėvų apsisprendimo teise. Ir buvo labai įdomu matyti, kai į jų kreipimąsi būtent ministerija atsakė, kad iš tiesų atsižvelgta, jau yra atsižvelgta, ir tas atsižvelgimas būtent yra tai, kad nukeltas įsigaliojimas 2 metais. Ir vėlgi tada kyla klausimas iš tiesų, tai ar po 2 metų išnyks tėvų teisė pasirinkti, galima ar negalima skiepyti vaikus, ar iš tiesų mes turim dabar tikėtis kažkokio tai kito sprendimo, logiškai lyg ir turėtų atsirasti kitas sprendimas, kuris įtvirtintų, kad taip tokie skiepai yra privalomi, ir tada vat, nuo 2016 metų jau natūralu yra į darželį priimti tik tai tuos, kurie yra privalomai skiepais paskiepyti.
Na, sakykim, kaip, kadangi tai jau numatoma iš anksto, yra prezimuojama, kaip ateityje bus, ir tėvai liktai paruošiami, ir jų teisėti lūkesčiai, na, tie, kurie anksčiau leido vaikus, kurie neskiepijo vaikų, jie tikisi, kad juos ir priimtų. Dabar, jeigu mes pateiksime tokią nuostatą, kad tik skiepyti bus priimami, galbūt kiti kitaip modeliuos savo vaikų sveikatos rūpinimosi standartus, na, tiesiog jie, galbūt, jeigu yra abejojančių, jie paskiepys, jeigu nėra, tai ieškos kitų galimybių, kaip tai išspręsti. Bet iš tiesų, ar tai nereiškia, kad su laiku šitie rekomenduojami skiepai liktai ir taps privalomi, bet privalomi būtent per, na, nepriimimą, sakykime, šiuo atveju iki mokyklinio ugdymo įstaigas. Tai yra per socialinį kriterijų, na, remiantis vaiko sveikatos priežiūrą, pasirinkimo teisę.
Gerbiama gydytoja Jolita, norėčiau jūsų pasiteirauti būtent kaip gydytojos pediatrės. Kaip jūs vertinate tą tėvų apsisprendimą? Ar tai iš tiesų yra turbūt normalus dalykas, jeigu yra galimybė rinktis, kad tėvai pasirenka? Ir čia šioje laidoje, sakykime, nenorim svarstyti, būtent skiepai yra gėris ar blogis, nes iš tiesų apie tai yra kalbama, ir ką galim pastebėti, kad tikrai pakankamai neargumentuota kalba. Kas man užkliūna ir ko norėčiau jūsų paklausti, ar iš tiesų skiepai yra vienintelis būdas užtikrinti tą apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų? Ar jis yra greičiau yra tas būtent masėms pritaikytas būdas, bet individualiai viena ar kita šeima tai iš tiesų gali ir kitaip pasiekti turbūt tą imunitetą lygai įgyti, ne tik persergant? Koks jūsų kaip gydytojos požiūris?
Mano požiūris yra kaip tradicinės medicinos šalininko. Aš vis dėlto pasisakau už skiepus kaip patį pigiausią, ar ne, visuomeniai ir paprasčiausią būdą apsaugoti vaikus nuo mirtinų infekcijų. Taip kad aš sutinku su ministro nuomone. Kokie aspektai yra skiepijimo vakcinų? Yra asmens sveikata, ar ne, apsaugom asmens, ir antras visuomeninis aspektas. Visuomeninis aspektas yra tas, kad jūs kaip minėjote, skiepų apimtis turėtų būti 90-95%, kad susidarytų aplinka saugi vaikam. Mes žinom, kad ne visi vaikai ateina į pasaulį sveiki ir ne visi gali gauti apsaugą. Taigi mane kaip krikščionė labai tos aspektas domina, kad būtent paskiepijus ar ne rizikavus tam tikrą riziką, skiepai visada yra tam tikra rizika, ar ne, rizikavus savo vaiko sveikatą, kurie gali sukelti dalinius ar ne nepatogumus, nes skiepai tai nėra vanduo, kuris neturi jokio pašalinio poveikio, ir visada tėvai skiepydami savo vaiką prisiima tam tikrą riziką, kad vienokių ar kitokių komplikacijų kils, bet paskiepydama savo vaiką aš sudarau saugią aplinką tam silpniausiam, kuris taip pat yra darželį ar ne, ir paskiepėja savo vaiką, aš apsaugau būtent patį silpniausią. Va šito aspekto kiepūva antivakcininio judėjimo šalininkai ir niekada nemini. Kiek aš girdėjau diskusijose, visą laiką kalba, mano vaikas, aš apsaugau savo vaiką. Būtent tas aspektas, kad aš galiu apsaugoti, skiepydama savo vaiką nuo infekcinių ligų ir tą patį silpniausiai. Dabar kelias pasirinktas, jeigu aš būčiau ministras, aš nebūčiau rinkusis tokio kelio, dėl to, kad bet kokie įsakymai, kurie yra prieštaraujantis ar ne, kur įsakymai sukelia natūralią šeimos pasipriešinimą, kad gal kažkas tai ne taip mūsų visuomenė, jeigu dabar taikoma prievarta. Ir tada ieškoma kelių, ypatingai tie, kurie abejoja skiepais, kaip šitą įstatymą apeiti. Nes alternatyvos, kaip minėjote, kad iki mokyklinio ugdymo įstaigą pasirinkti kažkokią kitą, nėra. Dabar apie tos tėvus, kurie renkasi kitą kelią, tai būtent nevakcinuoti savo vaikų. Manau, kad šitas kelias taip pat yra galimas, pagristas irgi yra tam tikra mokslo žiniom, tačiau tokiu atveju šitokiai šeimai, kuri renkasi, va šitą ekologinį kelią yra visiškai nepriimtina mūsų iki mokyklinio ugdymo sistema. Dabar egzistuoja sovietinė ugdymo sistema, visiškai atitraukta nuo šeimos modelio. Mūsų lopšeliai yra lygiai tas pats, kas vaikų namai. Nes vaikai, aš sakau, čia ne ugdomi, o žlugdomi. Ypatingai lopšeliuose, kur didelė grupė vaikų prižiūri vienas suaugęs žmogus. O mes žinom, kad normaliai raidai vaiko, kad jisai būtų sveikai vystytus ir auktų, būtinas asmeninis kontaktas su suaugusiu žmogum. Šito mūsų darželiai iki mokyklinės ugdymo įstaigos neužtikrina. Manau, kad tas ministro įsakymas tai gali būti galimybė šeimom pareikšti, kad šitokia iki mokyklinio ugdymo sistema, kur yra mūsų šalyje, yra mums nepriimtina. Dėl to, kad nėra sudaroma sąlygų steigtis kitom daug pažangesnėm iki mokyklinio ugdymo įstaigom, kurios yra mini darželiai, kurios yra artimo šeimos modeliui, kur vienas suaugęs žmogus šeimos aplinkoj savo bute ar name prižiūri 4-5 vaikus. Rizika tokioj aplinkoj plisti infekciniam susirgimams yra minimali, todėl manau, kad tada ir ministras nepriimtų tokio įsakymo, kad į darželį turi būti priimami tik skiepyti vaikai.
Labai ačiū, Jolita, iš tiesų supratau, kiekvienas tas iš pirmo žvilgsnio toks neigiamas žingsnis pasirodo gali būti, tai iš tiesų kaip galimybė, ir kai jūs dabar įvardino, tai gali būti pretekstas būtent kreiptis dėl tų iš tiesų ugdymo įstaigų kūrimo. Ir ką mačiau, stebėdama, ką veikia aktyvios mamos, tai iš tiesų jos buvo išreiškusios ketinimą kreiptis į švietimo ministrą ir kad atsirastų alternatyvių iki mokyklinio ugdymo įstaigų tinklas. Ir dar norėčiau, Jolita, šiek tiek pasikalbėti su jumis dar apie tą diskusijos būdą, būtent sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai, kurie yra ir atsakingi už tas skiepimo apimčių didėjimą, bet ir pačios ministerijos pozicija, tai yra dažniausiai, ką pastebi, tai tiesiog tas toks konkretus teiginys yra, va, ten skiepimo efektyvumas, saugumas, ten įtaka užkrečiamosioms ligoms seniai įrodyta, viskas mokslu yra pagrįsta, mes esam daugybę informacijos pateikę, nu kaip jūs dabar dar netikit, ir, o jūs, o vat kita pusė, tai kuo remiatės, tai yra būtinai kažkas ne mokslas, neaišku, kas ir negalima tuo keliu sekti, ir apskritai dažniausiai toksai vat gąsdinimas ir įtampos kėlimas. Ir aš, sakykime, pasigendu iš tiesų tos paprastos, aiškios informacijos, to kvietimo į diskusiją, išaiškinimo, to siekio tėvus ne perlaužti, ne palaužti, bet iš tiesų su jais bendradarbiauti. Aš pasigendu ministerijos pozicijoje to matymo, kad šeima tai yra valstybės partneris. Kad iš tiesų dėl šeimos dirbama, ne dėl kažkokių tai rodiklių, už kuriuos turės atsiskaityti Europai, bet būtent, kad ta šeima galėtų gerai jaustis čia. Ir kokia jį bebūtų, kiekvieną turėtumėm atsižvelgti, vertinti. Kaip jūs, Jolita, manot apie tą švietimą ir bendradarbiavimą su tėvais?
Manau, kad bendradarbiavimo su tėvais tikrai trūksta. Ir vis didėjantis tempas, vis didėjantis gydytojų darbo apimtis trukdo užmegzti normalius santykius ir dialogą su šeimom. Šeimos gydytojų institucijos atsiradimas lyg ir turėjo užvesti šitą kalbą, priartinti gydymo paslaugas prie šeimos, tačiau mūsų visų dideliam nusivylimui įvyko atvirkščiai. Ir kaip matom, medikų ir šeimų bendradarbiavimas vis labiau mažėja. Jeigu ar ne prieškario laikais būdavo kaimuose būdavo asmenybės ar ne klebonas, pedagogas, mokytojas ir daktaras, autoritetai, tai dabar medikų autoritetas visuomenėje mažėja, nes iš dalies tai daro ir, manau, meškos paslauga ir žiniasklaida, kuri pradeda ne visada profesionaliai aiškinti apie medikų klaidas, kokie jie yra nusikalteliai, tačiau nepamini tų atvejų, net neparodo teigiamo aspekto, kiek gyvybių išgelbėja medikai ir kiek padaro net virš savo pareigybinių instrukcijų. Dėl to būtina, aišku, kad būtina eiti į dialogą su šeimom, visų pirma, keisti požiūrį vieną į kitą, ar ne? Man labai nepatiko, kad dabar atėjo jau ne bendradarbiavimo tokio paslaugų tiekėjo. Medikas yra paslaugų tiekėjas. Lyg tai jis nebeatsakingas už mikroklimato sukūrimą nuo šeimų įtikinimo, ar ne, rinktis vieną ar kitą skiepą, pavyzdžiui, nes skiepas yra pakankamai rizikingas ar ne dalykas, dėl to, kad bet kokia intervencija į žmogaus organizmą yra rizikinga. Ir dabar mamai, kuri ypatingai dabar, kai yra tas mamų tinklas, ar ne, pasidalinimas patirtim, kaip jos vaikas neramiai miegojo po skiepo, kaip blaškėsi, kaip skaudėjo rankytę ar kojytę, yra realus faktas, kurį jinai realiai, ar temperatūra buvo, kurį realiai apčiuopė. O kažkoks tai susirgimas, ar ne tymai, ar difterija, kurių jau jauno šeimos dėl to, kad tų atvejų praktiškai nebėra, visiškai nematė, atrodo nepačiupinėtas, visiškai nerealus ir grėsmė nereali. Dėl to, jeigu dar užpila kažkas, tai kad dar čia kažkas yra apart šito negerai, ar ne, kai čia buvo tokios mintys, kad gali sukelti ir psichikos pakitimus vaikam ir panašiai, natūraliai tėvai neskiepys savo vaiko. Tai būtent va šitų abejonių šeimai išsklaidimas ir turėtų būti pirmailis mediko uždavinys. Esant labai užimtam gydytojui, manau, kad šitą vaidmenį galėtų atlikti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Yra tokia nauja specialybė, va matau ir ten kolegė yra atstovaujanti visuomenės sveikatai, kurie gauna pakankamai žinių ir tokio etato įsteigimas poliklinikoj, kai tėvas neskubant galėtų pasikonsultuoti ir priimti drauge, ar ne drauge, būtent sprendimą turėtų priimti pati šeima, leisti priimti pačiai šeimai ir leistų pagerinti sveikatos paslaugas.
Dėkoju, Jolita, už įžvalgas. Iš tiesų, belieka tikėtis, kad visuomenės sveikatos priežiūros specialistai irgi netaptų ta pačia viltimi, kokia buvo ir šeimos gydytojai, ir iš tiesų atliktų tą darbą, kurį turi. Bet dabar padarykim pertrauką, pasiklausykim muzikos, vėliau tęsim laidą. Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualijų laidą. Pirmoje laidos dalyje su laidos viešniomis visuomenės sveikatos specialiste, medicinos etikos dėstytoja Irena Paukštyte ir gydytoja pediatre, 7 vaikų mama Jolita Pukelienė, pradėjom diskutuoti apie siekį nuo 2016 metų sausio 1 dienos į vaikų darželius priimti tik paskiepytus vaikus. Tęsime pokalbį. Ruošdamasi laidai nagrinėjausi, kaip minėjau, teisės aktus ir radau, kad yra tokia nacionalinė imunoprofilaktikos programa ir joje labai aiškiai yra įvardinta, kad tam, kad Lietuva galėtų atitikti tam tikrus kriterijus, ką minėjau ir laidos pradžioje, būtent, kad išliktume laisva nuo poliomielito šalimi, kaip ir visas Europos regionas yra toks paskelbtas, taip pat, kad įgyvendintumėm tikslą pašalinti tymus ir raudonukę Europos regione, turi kiekviena šalis pasirengti savo planus ir juose būtent turi būti numatytos aukštos skiepimo apimtis, būtent tas iki 95%. Ir iš tiesų, vat, iki 2009 metų galėjo būti pas mus ramu, vėliau pradėjo mažėti ir iš tiesų tas mažėjimas skiepimo apimčių yra toks pakankamai greitas ir jau jeigu dabar nuo 99% per keletą metų nukrito iki 93%, tai aš suprantu būtent ministerijos atstovų tą nuogastavimą, medikų nuogastavimą, kad iš tiesų tos tendencijos yra nepalankios ir kaip mes galėsim atsiskaityti, mūsų rodikliai iš tiesų krinta ir vėlgi tyrinėjant visuomenės požiūrį į skiepijimus, tai iš tiesų 11 metais buvo atliktas tyrimas, kur šiek tiek daugiau negu pusė gyventojų Lietuvos tuomet pritarė skiepijimui. Po poros metų atliktus tyrimą 13, tai vėlgi tas pats apie pusę Lietuvos gyventojų mano, kad skiepai turėtų būti privalomi. Tai iš tiesų to didelio pritarimo nėra, nuostatos neigiamos ir to troškimo ir sąlygų bendradarbiauti irgi nėra. Tai tas būdas praktiškai tampa labai aiškiai paaiškinamu, nes atsiskaityti turim. Rodikliai tokie, Pasaulio sveikatos organizacija yra uždavusi tokius kriterijus, turim juos atitikti, kaip situaciją pakeisti. Požiūrio keitimas yra iš tiesų labai lėtas procesas ir reikalaujantis iš tiesų didžiulių pastangų, o kadangi valdžios žmonės turi galę, tai galima priimti tą galios sprendimą. Bet kaip tuomet, va, tas 10% galbūt va, tų galinčių neskiepyti savo vaikų, tėvų, kur jų tuomet teisė, kur jų galimybės va, įgyvendinti tą savo teisę, iš tiesų nėra galimybės tų alternatyvių ugdymo įstaigų steigti. Yra ir tie privatūs darželiai, jie irgi turi laikyti šitų normų. Kaip tiem tėvams spręsti savo situaciją, kaip jie dabar kelia klausimą, kreiptis į teismus, ar po to paduoti skundą lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, įvairiausi svarstymai kyla tėvų galvose, kaip jiems dabar?
Galbūt aš norėčiau irgi pakomentuoti, pasakyti tai, kad pažiūrėkit, tiek ir visuomenė, na šiuo atveju valstybė, nori gero savo piliečiams, jinai nori, kad būtų mažesnis sergamumas, kad būtų sveiki vaikai, tiek, sakykime, ir patys tėvai, jie gerūpinasi ir nori. Tai yra ir viena, ir kita pusė yra suinteresuoti, kad vaikui būtų kuo geriau. Tik dabar skiriasi galbūt būdai, kaip tai yra daroma, kai tai yra visuotiniu mastu, tai yra tai, ką mato, sakykime, ministerijos, kaip jūs sakėt, klerkai, kad tai yra statistiniai vienetai, kad tai yra tiek žmonių nepasiskiepysių. Ir ką minėjo mūsų pašnekovė, kad kiekvienai mamai jos vaikas, kuris nemiega naktį, su kuria jin praleidžia visą tą laiką ir mato besikankinantį vaiką, tai yra na, kitas pavyzdys. Arba pavyzdys to, kad jeigu jin turi vyresnį vaiką, kuris turėjo komplikacijų po skiepų, jinai mato, kad kitas, kuris buvo neskiepytas, jis yra ir sveikesnis, ar mažiau serga ir panašiai. Ir va taip gimsta tiesiog tos nuostatos ar tie pasidalymai patirtimi, na, kodėl neskiepyti, ne? Sakykim taip. Bet jeigu paėmus ir panagrinėjus, o kodėlgi kyla tos visuomenės sveikatos etinės problemos, tai iš tiesų, kai valstybė pabando kontroliuoti ir pakeisti gyventojų elgesį, kai jinai nori taip pat kontroliuoti infekcinių ligų plitimą arba gausinti visuomenės sveikatos lemiančius veiksnius, tada ir atsiranda problemų, kai yra tam tikra dalis visuomenės, tėvų, na, kurie nepritaria, kurie turi kitus įsitikinimus, kitas pažiūras, sakykim, auklėti ir rūpinti savo vaikų sveikata. Ir aš manau, į tokius žmonės reikia irgi atsižvelgti ir pritaikyti jiems tinkamus būdus, na, kad tai būtų priimtinas standartas rūpinti savo vaikais ir jų nediskriminuoti, nes, kaip jūs paminėjote, iš tiesų galima kryptis lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, jeigu šiuo atveju po 2016 metų sausio pirmos dienos nebus priimtas toks vaikas, na, vienas punktas, kuris reglamentuoja tokį kaip pagrindą, kad gali kreipti žmogus, kai jeigu jis yra diskriminuojamas dėl įstikinimų ar savo pažiūrų. Mes paimkim tokias bendruomenės su Valdorfo pedagogika dirbančias antroposofinės medicinos, ne? Tai iš tiesų pas juos yra nuostata tokia, kad vaikai turi persirgti vaikiškomis lygomis, nes tai sustiprina jų tiek kūną, tiek dvasinį tą jo aš tą supratimą. Tai tokiems žmonėms kaip irgi reiktų palikti tą nišą, nes, sakykime, čia jūs minėjot 5-10% nepaskiepytų, bet pažiūrėkit, poliklinikose yra mamų, kurios skiepija savo vaikus visomis ir kitomis vakcinomis, jeigu tik yra nuolaida, poliklinika pritaiko, jos bėga ir skiepia, taip kad visada visoje visuomenėje bus dalis į vieną pusę labiau žmonių, na, turinčių nuokrypį ir į kitą, ne? Tai va, šį kartą mes matom tiesiog tuos, kurie mažiau skiepijas.
Ir iš tiesų, ne pirmą jau temą svarstant, mes pastebim, kad viena iš didesnių problemų yra tas šeimų, tėvų įspraudimas į, kaip sakyčiau, į tam tikrą dėžę, pagal tam tikrus didžiai daliai priimtinus standartus, normatyvus, ir visi kiti, kurie į ją nepakliūna, tai yra jau jų bėda, kad jie nepakliūna, ir lyg ir, kaip sakant, jau tada kapstykitės patys. Jau jeigu kažkaip kitaip manot, kitaip mastot, kažko kito norit, o jeigu tik tai parodytumėm daugiau fantazijos turbūt, ką yra vieną kartą kalbėjusi ir būtent šeimos politiką tyrinėjantį mokslininkę, tau yra tiek daug būdų, kaip galima iš tiesų padidinti tas pasirinkimo galimybės. Ir yra ir pavyzdžių, ir užsienio valstybėse pavyzdžių yra. Ir iš tiesų tada ta problema būtų gerokai paprasčiau, problemos sprendžiamos, ir nebūtų gal tokio didelio susipriešinimo visuomenėje, kas ir dabar va šiuo skiepų klausimu, kas pastebima, tai iš tiesų tėvai darželiuose yra supriešinti. Jau yra supriešinti, draugai yra pasakoję savo patirtis, kai būtent, kai sužino, kad vaikai yra kai kurie neskiepyti, tai vat, klausydamiesi, kokios čia diskusijos vyksta visuomenėje, tai kiti tėvai pradeda iš tiesų neigiamai žiūrėti į tą šeimą. Vėlgi, aišku, čia nėra absoliuti situacija, bet ar dar reikia mūsų visuomenė didesnio susipriešinimo? Tikrai manau, kad ne. Ir jau geriau ieškoti to tikslo būtent, kaip pasiekti tikslą, ieškoti priemonėmis tomis, kurios telkia, kurios paskatina apsispręsti, kurios paskatina argumentuotai apsispręsti. Ir čia stebint ir tėvų diskusijas, ką matau iškeliamus klausimus, kad būtent trūksta tyrimų, kurie atsakytų aiškiai, kurie kalbėtų kompetentingai, ne tik tai per tą gąsdinimo prizmę, yra daug įrodymų, kaip yra skiepai gerai ir jeigu nesiskiepysit, kaip yra blogai. Kaip sakant, ir ta informacija pateikiama iš institucijų yra tokia bauginanti ir tas pristatymas, kad jūs keliat pavojų visuomenėje, bet nebūtent ne iš tos pozicijos, ką kalbėjo pirmoji laidos daly gydytoja, būtent, kad tu gali apsaugoti kitą, tu gali apsaugoti silpnesnį. Aš, pavyzdžiui, jaučiuosi pirmą kartą išgirdusi tokį teiginį, nes paprastai tai girdi teiginį, kad jeigu jūs neskiepysite, tai jūs kelsite pavojų kitiems ir jūs būsite blogis. Ir dar pasižiūrėjau, toks leidinys yra išleistas, kur mažas vaikas smėlio dėžėje ar kažkur ten vaikų žaidimo aikštelėje, sako, mama, aš ten pasakiau, kad aš esu labai užkrečiamas ir vaikai su manimi nenori žaisti. Na, man jau čia pasirodė manipuliacijos jau tėvų jausmais. Ir vėlgi, tai yra tas sunkusis kelias, kurio nesinori imtis. Vėl paaiškinama, aišku, dažnai, kad tai esam neturtinga valstybė ir yra sunku sudaryti galimybės, bet kalbant apie vaikų ugdymą, ką vėlgi minėjo gydytoja, juk mes patys galim tėvai spręstis, kodėl negalima leisti tų mažų šeimos modelį atitinkančių ugdymo įstaigų. Tai spręstų situaciją, tai nesudarytumėm specialiai tų didžiųjų židinių infekcijoms plisti, tačiau išeiti iš sistemos, kurioje buvom ilgai, turbūt nėra taip paprasta. Ir dar norėčiau gydytoje jūsų paklausti, ar iš tiesų va, ta didžioji problema susijusi su skiepais yra labiau aktuali vaikams, kol jie yra maži. Ir turbūt dėl to yra čia aktualiau problemas tas sprendimas būtent per nepriėmimą į darželius. Čia turbūt tas pavojingesnis amžius vaikams yra susirgti, užsikrėsti. Ar mes dar galim laukti, kad gali atsirasti toks pats sprendimas ir dėl vaikų priėmimo į mokyklą, kad ir tose pažymose turės atsirasti informaciją apie skiepijimus ir taip toliau, nes užsienio valstybė patirti yra ir tokių būdų, tik aš nesinagrinėjau, gal jose apskritai yra privalomi skiepai. Ir dėl to tose pažymose yra informacija apie vaikų skiepimą ne tik į darželius priimant, bet ir priimant į mokyklas. Tai norėjau patikslinimo, ar čia esminis amžius yra būtent tas iki mokyklinis amžius, kada turėtų būti paskiepijami vaikai?
Norint skiepijama mažus vaikučius dėl to, kad jiem infekcijos dažniausiai baigėsi mirtimi. Jeigu paėmus ar ne kokliušu, jeigu mes neskiepyje susirgs vyresniam amžiui, tai paprastai baigsis ar ne užsitęsusiu kosuliu, labai bloga savijauta, tačiau jeigu susirgs 6 mėnesių kūdikis, kai čia ir ministras minėjo, dažnai jisai nepajėgus susidoroti su komplikacijom, ir baigėsi mirtimi, tai būtent siekiant išvengti mirčių ir yra skiepai kūdikystėje. Dabar kelias kitas, ar ne, jeigu tik tai dėl privalomų skiepų, tai ir yra, kaip žino, dar iki mokyklinis ugdymas pas mus nėra privalomas. O mokyklinis ugdymas jau privalomas, taigi neskiepytų vaikų į mokyklą nepriimti niekas neturi teisės. Neseniai pas mane buvo viena moteris iš Anglijos, ieškojo savo skiepų duomenų, jau 15 metų jinai kaip gyvenanti Anglijoje, dabar reikalauja jos, kad atvežtų pažymą, kad jinai skiepyta nuo tėmų, nes kitaip tenai nepriima jos į darbą. Taip kad tokių drastiškų metodų kol kas ar ne mūsų Lietuvoje nėra ir galime tuo tik pasidžiaugti.
Jolita, ir kadangi laidos laikas jau visai juda į pabaigą, tai dar noriu paprašyti, gerbiamą Ireną, paskutinę dar mintis jūsų, kokią ką galėtume tėvams išsakyti turbūt ar klausytojams visiems.
Na, aš manau, paskutinė mintis iš tiesų būtų tokia, kad na, niekas nebejoja vakcinų nauda ir tuo, ką padarė vakcinos, kokį gėrį suteikė per tuos šimtmečius, kai buvo atrastos. Bet iš tiesų šiuo metu susidarė tokia situacija, na, kad žmogaus teisės, kai tu gali pasirinkti, sutikti ir atsisakyti tam tikro sveikatos priežiūros gydymo ar tyrimo ar va, tam tikrų paslaugų šiuo atveju skiepimo, kad čia šiuo ministro įsakymu iš tiesų jos yra na, pažeidžiančios ir diskriminuojančios, nes dėl tam tikro nesutikimo skiepytis tu neteksi tam tikro gėro socialinėje plotmėje. Tai vat manyčiau, kad čia iš tiesų turėtų būti praplėstas ir papildytas šitas įsakymo punktas.
Malonus klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje svečiavosi visuomenės sveikatos specialistė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto visuomenės sveikatos instituto medicinos etikos dėstytoja Irena Paukštytė ir gydytoja pediatrė 7 vaikų mama Jolita Pukelinė. Dėkoju Jums už pokalbį, už išaiškinimus įžvalgas. Šiandien aktualiuose svarstėme, ar skiepijimo kriterijus gali būti taikomas kaip pagrindinis ribojant ugdymo paslaugų teikimą. Ir ar tai netampa lengvesnių kelių netiesiogiai kai kuriuos skiepus padaryti privalomais ir kaip tokie sprendimai įtakoja tėvus. Primenu, kad sveikatos apsaugos ministras pakeitė higienos normą ir dabar joje numatyta. Jeigu vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta, kad vaikas neskiepytas nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas. Sprendimas įsigalios nuo 2016 metų sausio 1 dienos. Kaip pastebėjo laidos viešnios, toks ministro sprendimas vis dėlto labiau primena prievartinį būdą ir iššaukia neigiamą tėvų reakciją, bei siekį ieškoti būdų, kaip apeiti įstatymo raidę. O visą problemą būtų galima išspręsti, padidinant pasirinkimo galimybės, juk visi negali būti vienodi ir nėra vienodi. Malonus klausytojai, iš šios dienos diskusiją norėjom Jums parodyti, kas nutinka, kai tėvų teisė pasirinkti užtikrinama ne tėvus informuojant, padedant pasirinkti, apsispręsti, bet už juos nusprendžiant. Kviečiu likti budriais, nes šį kartą sprendimas priimtas nepaisant vienos nedidelės tėvų grupės teisių. Galbūt jūsų ir nėra tarp jų, bet kitas sprendimas gali būti priimtas nepaisant jūsų pasirinkimo. Stebėkite, kas vyksta, analizuokite, kodėl priimami vieni ar kiti sprendimai iššaukiantis prieštaringas visuomenės reakcijas. Svarbiausia, nebūkime abejingi. Kurkime savo šeimų, o visi kartu ir visos mūsų visuomenės gyvenimą. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Mieliausioji poni mano, karalienė dangaus, atsiveizėk ir ant manęs, nevertojo žmogaus, prašau aš tavęs meilingai, ištrauk mane, nelaiminga, ponė laskava. Prašau aš tavęs meilingai, ištrauk mane, nelaiminga. sniegą, podėlos kavo. Neduok visiškai pražūti, motina Dievo, bet vesk mane iš liūdnumo. Sūnau savo, ar prašyk jį užrūstinta, kad iš vargų išvalinintų mane varginką, ar prašyk jį užrūstinta, kad iš vargų išvalinintų mane varginką. Esmo vargai sunaikintas iš jaunų dienų, apkalbas kenčiu šios vietos. Vienas duodam save, įdant būti.